Tänään puhutaan kansallispäivänsä juhlivasta Kanadasta sekä Suomesta. Mikä meitä yhdistää ja mikä meitä erottaa? Ja miltä Suomi näyttää alun perin kanadalaisen ranskalaisen silmin sekä toisinpäin? Hyvää maanantaita, minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Ja tervetuloa studioon uuden maailman heinäkuun avaava maanantai-vieras kirjailija, liikemies, lakimies, bisnesmies, puhuja André Noël Jacquer. Tervetuloa.
Kiitos ja kiitos kutsusta.
Alkuun onnea myös Kanadalle tässä kohtaa. Kanada nimittäin viettää todella tänään kansallispäiväänsä Canada Daytä. André Noël Jacquer, miten Kanadan kansallispäivää Canada Daytä oikein vietetään Kanadassa yleensä? Onko suuri juhla?
No se on semmoinen kesäfestivaali, hyvin erilaista kuin ehkä tämä suomalainen itsenäisyyspäivä. Se on vapaampi, se on kansanjuhlaa. Se on vappu ilman alkoholia. Ja semmoinen hyvin iloinen lapsiystävällinen, perheystävällinen juhlaa, joka yhdistää meitä. Siis se on iso maa. Meitä on monia, 33 miljoonaa ihmistä, maa, joka on isompi kuin EU-alue. Että hyvä, että niitä on, joka yhdistävät meitä. Juhlia siis.
Onko tässä jotain yhtymäkohtia esimerkiksi siihen, kuinka Suomessa vietetään esimerkiksi itsenäisyyspäivää?
Se on hyvin lippujen rikas tapahtuma. Ehkä on se, kun yksi on talvella, toinen on kesällä, joten sekin vaikuttaa, mutta se kiitollisuus olla sitten meidän mielestä maailman parhaassa maissa ja maassa ja kuten Suomessakin, että semmoinen kiitollisuus ja on arvokkuutta, vaikka on vapaamuotoinen kesätapahtuma, se on myös semmoinen, joka on meille hyvin tärkeä, kuten mainitsin, että meillä on ollut porukka tullut sitten ympäri maailmaa ja silloin sitten mietitään yhdessä, mikä se tarkoittaa olla kanadalainen. Yhdessä.
Tästä vielä sellainen kysymys, että kun Kanadan kansallispäivää juhlitaan tänään, mutta jos ajattelee Kanadan historiaa, niin sen historia on aika monivaiheinen ja itsenäisyys on ollut monen eri pykälän tulosta, niin mitä tarkalleen ottaen tänään juhlitaan?
No äärimmäisen tärkeä vuosi oli meillä tämä 1867. Silloin neljä aluetta yhdisti voimansa. Kaikki neljä olivat siis Englannin kruunun alla ja tehtiin sopimus, joka on pohjois-amerikkalainen tai brittien pohjois-amerikkalainen yhteistyösopimus. Ja sillä siis annettiin aika paljon valtiolaisia valtuuksia edustajille kerätä veroja, palkata armeija, luoda yhteinen posti ja niitä perusasioita, jotka ovat valtiolle sit tärkeitä. Mutta olet oikeassa, siteet emoon, siis Englantiin, olivat vielä silloin aika vahvoja.
Niin, siteethän sikäli teoreettisesti ovat edelleen olemassa, että Kanadalla on tietysti oma pääministeri, mutta periaatteessa yhä ikään kuin kuningatar Britanniassa.
Totta.
Millä tavoin kuningatar Elisabetiin suhtaudutaan Kanadassa? Onko monarkialla vielä jotain merkitystä?
Joo, ja hän on perustuslain mukaan edelleen kuningatar ja Kanadan kuningatar, mutta se hänen roolinsa on hyvin muodollinen, hyvin symbolinen, kuten se on myös Englannissa nykyään. Mutta monelle kanadalaisille hän on erittäin tärkeä yhteys menneisyyteen ja myös yhteisöön, joka on the British Commonwealth, ja Commonwealthin maat ovat meille tosi tärkeitä yhteistyökumppaneita monella rintamalla, ja olemme ylpeitä olla sitten osana sitä yhteisöä. meillä, kun sanon niin, että Quebecissa, hän on ehkä ristiriitainen hahmo. Eivät kaikki tykkää. Ehkä just tämä kulttuurin, se on erilainen kulttuuri kuin tämä perus ranskalainen kulttuuri tietenkin. Ja hän symboloi myös englantilainen valtaus meidän alueella, ja meillä on ollut pitkään ja edelleen ihmiset, jotka ovat sitä mieltä, että Quebec pitäisi olla oma valtiossa, mutta nykyään se on minoriteetti, joka on vahvasti sitä mieltä, mutta kuitenkin, ja jopa mun omassa suvussa ja perheessä suhtaudumme, ainakin silloin 70-luvulla, kun meillä oli vähän vaikeat ajat, että hänen hyvin skeptisesti, mutta hän ainakin mun sydämeen voitti, kun oli olympialaiset vuonna 76, mä olin 10V, ja kaikki olivat äärimmäisen pahalla päällä, että kuningatar pitää avata ne olympialaiset. Hän on meidän virallinen head of state, siis valtiopääihminen, tai päämies, päänainen, tai mikä se on suomeksi. Anyway, ja sitten minä otin niin pahasti päähän, että miksi hän? Sitten hän teki jotain, joka mä en koskaan unohda. Ja hänestä tuli mun kuningatar ja monelle muille kanadaranskalaisille. Hän nousi nuorena kuningatarana ja lausui näin. Je déclare ouvert les jeux de la 22e Olympiade. Ja ihanalla ranskalla, ihanalla siis englannin aksentilla. Ja voi vitsis, hän veti vain ranskaksi nämä avajaiset.
Kokonaan.
Tämä hyvin perinteinen tapa sitten julistaa siis avatuksi nämä kisat. Ja wow, ihana nainen. Ihana nainen. Tämä on meidän kuningatar meillekin. Tämä tilanne tajus sillä on aina ollut ja hattu nosto hänelle.
Elisabeth, voitte tässä kohtaa siis paljon sydämiä. Päästään tuohon Quebec-kysymykseen hiukan myöhemmin, mutta yksi kysymys vielä tästä tämän päivän politiikassa. Kanadassa päälehdet kirjoittavat nyt Canada Day Long Weekendin tiimoilta. Ja. Paljon myös siitä, että ensi syksynä koittaa jälleen parlamenttivaalit Kanadassa. Kampanjat ovat nyt jo tosissaan aloittaneet, ja pääministeri Justin Trudeauhan lopetti tuossa 4 vuotta sitten pitkään jatkuneen konservatiivien pääministeri Stephen Harperin valtakauden. Ja Trudeau oli aluksi tällainen kaikkien liberaalien ikään kuin lempilapsi tai suosikki poika, mies. Mutta nyt hänen tähtensä on ehkä hiukan himmennyt. Miten sinun silmiäsi lävitse? Mitä sinä ajattelet? Kuinka Trudeau, kuinka hänen on suhtauduttu Kanadassa nyt tämän pääministerikauden aikana?
No ensinnäkin hänen isänsä oli Jumala. Meille kaikille. Hän oli meidän Urho Kekkonen. Siis hän oli aivan
vaikea ylittää.
Siis hän oli äärimmäisen merkittävä kanadalainen. Mä sanoisin viime vuosisadan ehkä yksi merkittävimmistä ihmisistä on nyt kyse. Joten hänellä on sitä aura hänen ympärillä, että mahtava suku, mahtava hyvin edistyksellisen hienon isä ja suku, ja mä sanoisin, en sanoisin dynastia, mutta kuitenkin hän tulee sieltä. Joten odotukset olivat korkealla ja hän ratsasti hyvin pitkälle siltä. Hän on hyvä puhuja, komea. Mutta mä sanoisin kaikilla rakkaudella, ehkä ei niin superälykäs kuin hänen isänsä. Siis hän on älykäs, superälykäs, mutta hänen isänsä oli oikeasti nero. Siis monella tasolla. Ja hän osasi ehkä paremmin pelata tämä äärimmäisen vaikea tehtävä siinä, kuten mainitsin tämän ohjelman alussa, että meitä on monia ranskankielisiä, englanninkielisiä, erittäin suuri maa, on alkuperäiskansa, on immigrantia tullut sitten yli 200 maasta. Tämä ei ole helppo siis johtaa, ja on myös meidän maaprofiili, joka on edelleen maa, jossa on paljon rikauksia maan all, ja ihmiset, jotka ovat riippuvaisia siitä, ja miten sä ajat tämä kestävä kehitykseen vaiheittain, joka on sun määrä, mutta silti otat huomio siitä, mikä se maa oikeasti on. Ja tämä poliitikon elämä ei ole koskaan helppo, mutta meillä siis, mä väitäisin, se on erityisen haastava. Ja ei ole helppo olla miellyttävä kaikille. Ja myös on ollut sitten muutama pieniä skandaaleja, joka liittyvät hänen sitten, no, yhteen yritykseen, joka joutui vaikeuksiin, ja hän tuli puolustamaan sitä, ja hänen ministeri oli eri mieltä, ja pieni skandaali tuli siitä, että hän oli ehkä liian vahvasti mukana sitä puolustamaan yritys, joka yllätys sitten myös rahoittaa heidän kampanjansa siellä Quebecissä ja Kanadassa ylipäätään, mutta kyseessä on Lävälä, joka on iso kanadalainen yhtiö. Joten no, tässä ei ole helppo olla poliitikko, että
tämä on fakta. Jätetään Justin Trudeau tässä vaiheessa hetkeksi. Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä. Täällä maanantai-vieraana on André Noël Jacquer. Sinä olet André Jacquer, lakimies, liikemies, muusikko, kirjailija, palkittu puhuja, juristi, niin edespäin. Olet ollut mukana suomalaisen urheilubisneksen ytimessä nyt aika pitkään vuoden 90-luvulta saakka, ja olit muun muassa tuomassa yleisurheilun MM-kisoja Suomeen 2005. Kiitos siitä, se oli onnistunut toimenpide.
Anteeksi, että satoi niin paljon.
Siitä et saa anteeksi. Olet sitä ennen mukana yrityksessä saada myös talviolympialaisia niin ikään Suomeen Martin Saarenkankaan johtaman delegaation riveissä, mutta sitten minä olet tehnyt töitä Veikkaukselle, perustanut oman puhuja firman, kirjoittanut kirjoja, ties mitä. Mutta saavuit Suomeen 90-luvun alussa tekemään töitä Jyväskylään. Kuinka päädyit oikein Jyväskylään?
No, tämä on mun lempitarina, kun se on ensimmäinen kysymys, joka tyypillinen suomalainen, tuntematon suomalainen kysyy, että miksi tulit tänne? Ja se on hauska, kun harvoin kanadalainen kysyy suomalaiselle, miksi tulit Kanadaan? Tietenkin tulit Kanadaan. Se on maailman paras paikka. Tietenkin tässä. Ei kuka kysy, mutta Suomessa kysytään. Siis se ei ollut tyypillinen immigranttitarina. Se ei ollut kaunis elovenätyttö, joka soitti mulle. Se oli työasia. Että professori Paavo V. Komi soitti mulle Jyväskylän yliopistosta, ja hän tarvitsi nuori lakimies, tarkoittaa siis halpa lakimies, joka osasi ranskaa ja englantia täydellisesti, koska oli tärkeä lobata paikoissa, jossa ranskan kielen on, hallinta on tärkeä, siis Brysseli, Pariisi, Geneve ja Lausanne, niin tässä tapauksessa. Ja hän palkasi ennen mua belgialaisen, jolla oli se samanlainen profiili. Mutta belgialainen oli täällä puoli vuotta ja lähti saman tien ja sanovansa, että hei, aivan liian kylmä. No, missä löytyy talven kestävän semmoisen? Tietenkin Quebecista ja Montrealista, ja mä sain rooli, mä olin tosi nuori, 25-vuotias, ja mä johdin kansainvälinen tiedejärjestö Jyväskylästä käsiin.
Miltä Jyväskylä näytti tuolloin sinun silmiisi, kun sinne saavuit?
Se oli erittäin mukavaa, pieni kaupunki, no, tietenkin kun Montreal on melkein 3 miljoonaisen alue, joten silloin Jyväskylä oli 50 tonni plus risat ehkä. Ja, mutta mikä toi mut sinne on yliopistoelämää, tiede-elämää. Mä sain helposti ystäviä kulttuuririntamalla. Mä esitin paljon ranskalaista ja kanadalaista musiikkia bändin kanssa. Mulla oli upea elämä, ja joka kuukausi mä jouduin Pariisiin tai Pekingiin tai Sydneyin, Australiaan. Aika kiva duuni. Hei, mä en kadu ollenkaan. Elämäni oli silloin erittäin hyvässä tasapainossa.
No, päästään tuohon. Päästään myös kuulemaan myöhemmin näitä musiikkituotoksia, mitä silloin on tullut Les Fronsin riveistä. Mutta kuitenkin ennen kuin sinä Jyväskylään päädyit, niin Kanadassa todella olet kotoisin Montrealista, Quebecistä. Millainen oli Montreal kasvukaupunkina?
No, hieno kaupunki. Silloin se oli tosi turvallinen kaupunki, hyvät koulut, mulla oli ihana perhe ja ystäviä, harrastuksia, jääkiekko oli tärkein asia elämässään, kuten melkein kaikille kanadalaisille pojille. Mutta se oli myös haastava, kun perheeni päätti, että me muutamme englanninkieliseen alueeseen asumaan, ja me olimme ranskankielisiä, ja mun vanhemmat olivat molemmat opettajia, ja he olivat vähän 70-luvun tämän peace and love tällaisen aikaa, ja se oli ihana, hieno utopia heillä oli päässään, että hei, nyt mennään sinne, ja opimme englantia tosi hyvin, ja olemme yksi suuri kanadalainen perhe, ja suvaitsevainen, ja ihanaa, ja näin. Harmillisesti vuonna 1971 meillä oli terroristi-isku. Se oli pieni, mutta kuitenkin ikävää, että meillä oli pieni ryhmä, joka halusi väkivallalla vaikuttaa siihen, että Quebecistä tulisi oma maa, ja he tapoivat silloin englanninkielinen ministeri, ja se oli tosi ikävää, ja silloin se ilmapiiri kyllä meidän neighborhoodissa kyllä muuttui.
Tämä vaikutti.
Joo, tietenkin. Mä en ollut enää André Noël Jacquard. Mun uusi nimi oli The Fucking Frog, joka oli haukusana, ja mut hakattiin. Mutta ei se mitään. Mä päätin silloin, että hei, mä tulen puhumaan englantia niin hyvin, että ei kukaan edes huomaa. Ja kiitos heille. Kaikille hakkajille, koska minusta tuli siis lakimies New Yorkissa, McGill-yliopiston, meidän vanhin englanninkielisen yliopiston ylpeä opiskelija, ja valmistuin lakimieheksi Kanadassa, Quebecissa ja New Yorkissa. Heidän ansioista, kiitos siitä.
Eli tämä oli lähtölaukaus itse asiassa sille.
Joo, että mä olin niin sujuva, koska mä halusin sitten, että se loppui, että mä olisin yksi heistä, ja se oli mun tapa pärjätä. Mm.
Montreal on yksi maailman suurimmista ranskaa puhuvista kaupungeista. No tuossa osin jo vastasitkin siihen, että sekä on ollut eri leirejä myös englanninkieltä puhuvien sekä ranskan kieltä puhuvien ihmisten välillä, mutta millainen asema yleisesti ottaen ranskalla ja englannilla on?
No se on muuttunut radikaalisti Montrealin. Se Montrealin, mihin mä synnyin, oli selkeästi Kanadan ykköskaupunki, se oli se suurin kaupunki, se joskus oli jopa pääkaupunki, mutta siis se siirrettiin muista syistä siis Ottavaan. Se oli pankkikeskus, rahankeskus, kulttuurikeskus, olympialaiset oli silloin 76, ja se oli iso juttu, mutta siis meille tuli valtaan separatistit vuonna 76, just René Lévesque tuli valtaan, meidän alueellinen pääministeri ja suuri hahmo, hyvin karismaattinen, upea mies, ja hän ajoi hyvin vakavasti tämä itsenäisyyttä, ja yleensä ne konservatiivit eivät hirveästi tykkää, ne, jotka puhuivat englantia ja vain englantia, joilla ei ole minkälaisia aikeita sitten puhua ranskaa, muuttivat pois ja vahvistivat meidän toinen pienempi keskus silloin, Toronto, joka vahvistui siitä, ja nyt 40 vuotta myöhemmin, se on paljon suurempi kaupunki kuin meillä. Me olemme vahvasti kakkonen, ja meillä on armoton Helsinki-Turku ikään kuin asetelma meillä, joka on hyvä, että kilpailu on hyvä myös maa sisällä, että me saadaan enemmän aikaa, kun vähän kilpaillaan myös sisäisesti.
No tässä Quebechän on todella, heillä on paljon tätä itsenäistymispyrkimystä nyt hiukan vähemmän viime aikoina, mutta vielä 90-luvullakin oli voimakasta liikehdintää sen suhteen, että Quebec...
Läheltä piti.
Hyvinkin läheltä. Mutta miten nykyään, millainen on Kanadan ranskalaisten asema yleisesti ottaen Kanadassa, tai ranskan kielen asema?
No,
20% reilut.
Ehkä kuljakunta ei tietää, mutta meitä on noin 9 miljoonaa siellä Quebecissa, maantieteellisesti 5 kertaa Ranskaa, että se on aika valtava alue, ja valtaenemmistö 25% porukkaa puhuu ranskaa ihan äidinkielenään. Ja muualla Kanadassa on noin 1 miljoona ranskan puhuvia ihmisiä, mutta he ovat selkeästi minoriteetteja ja näin. Mutta siellä, siis Quebec toimii hyvin pitkälti menee omana maana monella rintamalla ja hyvässä yhteistyössä siis muu Kanadan kanssa. Mitä meille tapahtui, on sekä hyvä ja huono, ainakin tällä itsenäisyyteen ehkä huono, on se, että me rikastuimme. Koulutuksen ja mahtavia sijoituksen kautta meistä tuli varausmaa, hyvin mä sanoisin, rikas Quebec talousalueena olisi 22. suurin talous maailmassa.
Se on merkittävä.
Se on noin Itävallan kokoinen talous. Joten on äärimmäisen vaikea saada porukkaa, jolla on 2 televisiota, auto, sitten asuntolainaa, tulla sitten kaduille sanomaan, että nyt meillä on asia niin huonosti, että nyt oma maa, että kun se tapahtui Suomelle, kyllä teillä oli kaikki hyvät eväät siinä, että Suomi oli aika pahassa jemmassa ja ihmiset olivat köyhiä, ei ollut ruokaa ja näin, että silloin kyllä sä oot aktivisti, mutta meille tapahtui niin, että meistä tulee rikkaita. Ja arvostamme kulttuuria, rakastamme kulttuurimme, sijoitamme paljon siihen teatritoimintaa, elokuvatoimintaa ja olemme erittäin ylpeä meidän Celine Dionista ja näin. Mutta se ei riitä, kun sulla on asiat liian hyvin, ehkä sä et ole niin aktiivinen sillä rintamalla ja näin kävi.
No tästä tuli jo yksi silta myös Suomeen. Päästään kohta puhumaan Suomesta, josta olet kirjoittanut muun muassa tämän The Finnish Miracle 100-menestyksen vuotta kirjan. Mutta yksi tällainen kysymys, minkä haluaisin kysyä, että missä määrin Kanada muistuttaa Suomea siinä, kun Kanadakin on valtavan kokoinen maa, se on maailman toiseksi suurin maa. Venäjä on ainoastaan suurempi ja
35 miljoonaa ihmistä.
Siellä hujakoilla, tuolla alueella tekee siitä yhden maailman harvimmin asutuista maista toisaalta.
Joo, ja me asumme kaikki sen lisäksi 100 kilometriä rajalta, 90%.
Aivan.
100 kilometriä, ja niitä on tuhansia ja tuhansia kilometriä sitten hiukan pohjoiseen, että joten
aivan.
Se on tosi, tosi tyhjä.
Missä määrin sinä ajattelet, että tämä muistuttaa Suomea, jos ajattelee Etelä-Suomen keskittymää ja Lappia ja Kanadaa etelässä ja pohjoisessa?
No, me olemme arktinen maa. Kuten Suomikin, että me olemme Pohjoismaa, jos näin voi sanoa, ei poliittisesti, mutta maantieteellisesti. Ja mä just olin arktisessa konferenssissa täällä ja puhumassa ja juontamassa tilaisuutta. Meillä on paljon yhteistä, joka liittyy tähän luontoon ja tämä maantieteellinen sijoitus ja meidän yhteys luontoon on hyvin, hyvin samanlainen ja meillä on hirveästi järvejä ja ehkä sen takia ne suomalaiset ovat viihtyneet niin paljon sitten meillä, jotka ovat lähteneet, että he ja heidän jälkeläisensä ovat noin yli 100 000 nyt meillä ja he ovat viihtyneet ehkä kaikista eniten sen takia, että maantieteellisesti ja ympäristöllisesti tämä muistutti varmasti hyvin vahvasti Suomeen.
Itseltänikin on isoäidin sisko on lähtenyt perheinensä aikoinaan Vancouverin alueella ja on siellä edelleen.
Ja sä et koskaan käynyt.
En ole edelleenkään koskaan käynyt.
Nyt mä lähden pois tästä studiosta.
Tämä myönnän. Mutta lapsuudessa Wayne Gretzky oli itselleni suurin kaikista ja kannatin jääkiekkopeleissä Kanadaa ennen Suomea. Tämä sitten muuttui myöhemmin. Kysytään tässä kohtaa kuitenkin heti, kuinka tiukka paikka sinulla oli tämän keväiset MM-finaalit.
Mutta ilman koska mä tykästyin sinuun. Sä oot hyvä tyyppi, Tuukka.
Kiitoksia. Jatketaan tästä eteenpäin ja päästäänkin Suomeen.
Kiitoksia.
Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä. Minä olen Tuukka Pasanen ja Uuden maailman heinäkuun teemakuukauden kunniaksi sekä Kanadan kansallispäivän johdosta ensimmäisenä maanantaivirana täällä on lakimies, liikemies, puhuja André-Noël Jacquer. André Jacquer, no niin, mennään Suomeen. Päädyit todella Jyväskylään, mistä äsken puhuimmekin. Sieltä matka jatkui sitten myöhemmin todella tähän olympiahankkeeseen niin ikään. Se ei kuitenkaan mennyt ikävä kyllä maaliin.
Mutta
harmillisesti. Tästä kuitenkin aukesi sinulle uusi sivu siinä, että todella viimeistään sen olympiahankkeen kautta suomalaisen liikemaailman huippuhahmot alkoivat tulemaan tutuksi. Ja kirjoitat todella tässä Alma Talentin julkaisemassa Finnish Miracle-kirjassa suomalaisen yhteiskunnan ihmetarinasta. Kuvaat tarkasti myös erilaisia suomalaisia ominaispiirteitä. Välittyy myös suuri rakkaus Suomea kohtaan. Voidaan puhua siitäkin hiukan myöhemmin, mutta milloin tiesit, että jäät Suomeen?
Se oli pitkän aikainen prosessi. Mun ensimmäinen työsopimus oli 3 vuotta. Se meni hyvin ja me tehtiin seuraava 3-vuotinen sopimus. Sitten tuli työpaikkoja, mahdollisuuksia, opiskelua myös kauppakorkeakoulussa, tohtoriväitöskirjan Jyväskylän yliopistossa, opiskelin pitkään, opetin siellä yliopistossa ja hirveästi tuli ystäviä ja sitten kauppakorkeakoulussa täällä Helsingissä tapasin vaimoni ja the rest is history.
And here you are. No yksi asia, mikä tässä vaikutti tässä päätöksessä on ainakin, mitä jotenkin tulkitsen tuota kirjojenkin rivien välistä, on sauna. Millä tavalla sinun ja saunan suhde oikein sai alkunsa?
No, mä tulin Suomeen 30 vuotta sitten, vain kesäksi. Ja se oli, ja kiitos molemmille hallituksille sitten Suomeen ja Kanadaan, että he allekirjoittivat sopimuksen, millä nuoret kanadalaiset ja suomalaiset voisivat olla toisessa maassa kesäduunissa helpommin ilman viisumia ja jopa niin, että heille etsitään työtä. Ja mä olin opiskelemassa Ranskassa silloin ja La Sorbonne yliopistossa vain 1 kausi keväällä ja mä pistin paperit sisään ja mä sain puhelinsoittoa, että hei, tulisit Suomeen opettamaan ranskaa, englantia, musiikkia ja teatteria. Mulla oli vahvaa nuorisotyöpätevyyksiä. Mä olen suorittanut pieniä tutkintoja ja mä olin meidän Espoo, joka on Ville-Saint-Laurent pohjoisilla ja myös lännessä meillä sitten Montrealissa on nuorisotoimi, kesän nuorisotoimi, vetäjä. Ja sitten sain kutsut tänne ja ne opettajat, ne olivat niin ihmeellisiä. Mä muistan, se oli euforinen kokemus se ensimmäinen kerta, kun he tarjosivat mulle siis aika vahva alkoholia ja sitten saunaa ja sitten erittäin kylmä vettä ja uudestaan alkoholia, saunaa, kylmä vettä. Ja kun me tehtiin tämä 7 kertaa illan mittaan, mä muistan, että mulla oli semmoinen fiilis, että mä en harrasta yhtään huumeita, mutta varmasti jos mä harrastaisin, tämä olisi varmasti se olotila, että wow, onpas euforinen olo, wow, tämä kyllä on mahtava juttu. Ja mä jäin koukuun, että mä oon harrastanut saunaa ja nyt just tänä kesänä rakensimme vaimonin kanssa saunamökki meillä sitten Villa Steinbergillä, joka on aivan upea Lohjan järven rannalla ja olemme kovia saunamaan.
Olet kirjoittanut nimittäin tästä saunomisesta myös ihan tällaisessa jopa yhteiskunta-analyyttisessa mielessä. Tässä Finnish Miracle-kirjassasi toteat, että sauna on keskeinen tekijä mielestäsi myös siinä, miksi suomalainen yhteiskunta on ikään kuin niin yhteenpelaava ja tasa-arvoinen.
On monta asiaa ja kiitos, että sä oot lukenut kirjani. Hyvä Tuukka. Joo. Yksi on se, että se lähtee perheestä ja se edistää minusta tasa-arvoa, kun nuoret, vanhempi ihmisiä ovat samassa paikassa, niin intiimissä paikassa, ilman vaateita, miehet, naiset yhdessä, ilman hierarkiaa. Minusta psykologisesti hyvin nuorena suomalaiset ymmärtävät, että olemme kyllä kaikki samanarvoisia ja ihmisiä loppuun ja lopuksi. Ja se on upea alku. Ja olen ollut sitten liike-elämässä paljon ja olen huomannut, että tämä avoin keskustelu, joka tapahtuu saunassa tai saunan ulkopuolella, mutta saunan illan aikana hyvin rennosti, että ne suuret pomot ovat erittäin lähestyviä ihmisiä, että hyvin avoin puhumaan silloin, kun he ovat rentona ja haluavat kuunnella ja käsitellä asioita ja ymmärtää ja pääse tutustumaan paremmin. Se edistää mahtavia yhteyksiä toisiin ihmisiin. Sauna on mahtava katalysaattori siihen, että suomalaiset tulevat toimeen paremmin. Ja mä oon suuri fani myös sitä näkövinkilistä.
Tämän huomion lisäksi sinulla on muitakin todella terävänäköisiä huomioita Suomesta. Yksi liittyy esimerkiksi juuri näihin menestyksen avaimiin, mistä kirjoitat tässä niiden, toisaalta samalla niiden muodostamiin menestyksen esteisiin joissain tapauksissa. Eräs merkittävä suomalainen yritysjohtaja oli todennut jotenkin niin, että Suomessa ei saa epäonnistua, mutta Suomessa ei toisaalta myöskään kannata onnistua. Olemme kateellisia, mokata kuitenkaan ei saa. Mitenkä sinä näet tämän kulttuurisen piirteen? Elääkö tämä edelleen Suomessa?
Onneksi se muuttui.
Milloin?
Koko ajan, ja seuraava sukupolvi on aina hieman erilainen, mutta minusta vielä on se vahvuus, joka suomalaisilla on ja suomalaisella järjestelmällä on, joka on esimerkiksi erittäin pätevä koulutus. Ja se koulutus, joka tarjotaan ehkä harmillisesti, myös opettaa sen, että on aina yksi oikea vastaus. Ja se on, ja jos sä vastaat väärin tai liian luovasti, sitten se on so. Ja on vähän häpeä kulttuuri, joka on edelleen virheiden ympärillä. Että suomalaiset haluavat olla päteviä ja ovat ylpeitä, joka on upeita asioita. Mutta kun se menee liian pitkälle, sitten ei edes uskalla tehdä virheitä enää. Ei uskalla sitten kysyä naapurilta tai kollegoilta, että koska osoitamme sillä, että ehkä ei osata, niin, ja ei kukaan voi osata kaiken. Ja se ei edistä riskinottoa tai positiivista yhteistyötä, kun olemme liian peloissaan, että oh boy, nyt tulee sitten virheitä. Ja asiat, joka minusta pitäisi tehdä, jäävät tekemättä, ja se on harmillista. Suomi sijoittaa hienosti edelleen, vaikka Nokia-vuodet oli ne parhaat vuodet, mutta edelleen Suomi sijoittaa T&K-toimintaa, tuottajakehitystoimintaa, sitten on edelleen maailman kärjessä, onko se ranking on nyt 5-6, se joskus oli Nokia-aikana 4-3 tavallaan keksilijän kanssa maailmassa. Ja harmillisesti nämä keksinnöt, jotka ovat ihan fantastisia, ne eivät löyty siis käyttäjää, eikä kanavia, eikä mahdollisuuksia, kun sillä on kuitenkin riski, että se epäonnistuu. Mutta hei.
Onko kyse nimenomaan tästä riskinottamisen pelosta?
Mä uskon, että se suomalaiset, ei se kenellekään, eikä kanalaisillekaan sitten mukava epäonnistua, mutta meidän suhtautuminen siihen, että semmoinen positiivinen suhtautuminen, että hei, tämä ei mennyt maaliin, opimme yhdessä läpinäkyvästi, sitten jatketaan yhdessä sitten viisampana. Mutta kun Suomessa sitten laitetaan kaikki tällaisen maton alla ja ei tämä tapahtunutkaan, mutta siis se ei ole siis paras tapa edistää asioita nopeammin ja myös sitten tehokkaammin, kun olemme avoimia sen virheiden kanssa. Ja mä näen, että tämä muuttuu Suomessa, mutta se muuttuu kyllä hitaasti.
toinen tekijä tässä on tämä epäonnistumisen pelko, mutta toisaalta myös ehkä jonkinnäköinen menestyksen pelko, kun ovat nämä sanonnat, ken kuuseen kurkottaa, se katajan kapsahtaa.
Ja parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla.
Täsmälleen, ja tämä nöyryys, joka on kaikessa. Missä vaiheessa se on hyvä ominaisuus ja milloin se kääntyy haitaksi?
Se on erinomainen ominaisuus, koska se tuo luottamusta, kun nöyryys parhaimmillaan on mahtava ominaisuus ihmisissä, koska vaikka ne he osaavat ja hyvässä asemassa olevia ihmisiä, kun on sellainen tervettä nöyryyttä, se luo luottamusta ja myös avoimuutta. Siis ihmiset haluavat auttaa ihminen, joka ei usko olevansa parempi ihminen, koska hänellä on enemmän rahaa tai tietoa tai näin. Se on upea ominaisuus, mutta kun mainitsin monessa otteessa kirjassa, niin joskus sun vahvuus on niin vahva, että siitä tulee suhteellisen heikkous. Ja Malcolm Gladwell, hieno kanadalainen kirjailija, bisneskirjailija, erittäin menestynyt kirjailija, joka kirjoitti Outliers ja What the Dog Saw ja David and Goliath, mainitsi tämä usein, että joskus sun vahvuus on niin vahva, että se estää tietyt asiat. Ja kun sä oot, sä oot niin nöyrä ja niin avoin, että muut kulttuurit tulkitsevat sen, että sä oot heikko ja sun keksintö ei olekaan niin hyvää tai sun pätevyys ei ole niin fantastista, vaikka se on maailman luokka, mutta kun sä menet sinne, että ei tässä, mulla on vain kolme väitöskirjat kyllä vedetty tästä ja kyllä me olemme ehkä mitalin myös voitanut tästä, mutta siis en tiedä, jos olisi teille käytökelpoinen sitten. Olkaa hyvä. Että siis, se on niin erilaista kuin me, että siis sun täytyy, se retoriikka pitäisi olla sitten linjassa terveellä tavalla. Ei semmoinen, joka ärsyttää, mutta joka luo uskoa siihen merittiin ja arvoon.
On 3 väitöskirjaa ja olen voittanut.
Joo. Niin. Ja mä olen ylpeä siitä, mutta positiivisella tavalla, ja mä haluan palvella myös. Että kiitos ajastanne ja voisi näissä korostaa asioita, jotka ovat suomalaisille erittäin luontevia, ja koska ne ovat aika ainakin näissä kanssakäymisissä sitten erittäin kohteliaita, ja sekin auttaa. Mutta pitäisi olla sitten positiivisesti nöyrää. Ja joskus se vähän puuttuu suomalaisessa myyntityössä tai esittelytavoissa, kuten puheenjohtajuuskaudella Antti Rinne just mainitsi medialle, että kansainväliselle medialle, että joo, että joo, antakaa meille anteeksi, että olemme vähän hiljaisia ja tällaista ja tällaista. Ja se piirre on kyllä vielä elää, ja hyvässä ja pahassa.
Yksi kysymys vielä tästä tähän ikään kuin johtamiskulttuuriin ja tapaan tehdä asioita. Tässä kulttuuriykkössä puhuimme nimittäin tuossa noin kuukausi sitten juuri tämän MM-finaalin jälkeen suomalaisesta yhteishengestä ja joukkuehengestä ja siitä, kuinka tämä uusi sukupolvi tuntuu ottaneen jonkinlaisen voittamisen mentaliteetin. Suomessa oli ikään kuin tällainen nöyrä oa, vaikka Kanada tulee vastaan, se on Kanada, se on suuri, se on vaikea, yritetään. Mutta nyt automaationa näillä nuorilla pelaajilla on se, että totta kai Kanada kaadetaan. Sinä olet ollut 90-luvulta tähän päivään saakka mukana tekemässä, muun muassa liikemaailmassa pyörineenä, niin oletko havainnut, että onko tämä nyt muuttumassa?
Joo, kyllä on. Selkeästi. Suomi ei ole samanlainen maa kuin 30 vuotta sitten, kun mä tulin. Että itsevarmuutta ja varmuus tulee kokemuksella. Jääkiekossa te olitte vielä vähän kehitysmaa sitten 80-luvulla, mutta hei, 88, wow, hopean mitali. Calgaryssa. Oh my god, who are these guys? What happened? Ja sitten kun sä voitat säännöllisesti ja laatu paranee, myös siis itsetunto kyllä vahvistuu. Ja se on ihan normaali tässä asiassa, mutta se ei ole jokaisessa asiassa. Tietysti asiassa emme ole niin maailman parhaita vielä. Ja se matkan varrella tämä itsevarmuus kehittyy hienosti. Ja mä oon nähnyt sen monella rintamalla talouselämässä Suomessa. Ja hyvä niin.
Tässä kohtaa mielestäni aiheellista, jatketaan nimittäin Suomeen, mutta kuunnellaan tässä kohtaa kappale. 90-luvulla perustamasi yhtyeen Le Frogs, versio J. Karjalaisen hän-kappaleesta El, jonka olet itse sanoittanut ranskaksi. Mistä tämä sai alkunsa?
No, mun muusikot olivat kännissä. Ja yllättäen. ja hauska pito se oli. Mutta joskus olemme rohkeita ja Suomessa on niin kiva, kun se on niin pieni maa, että jos haluat soittaa vaikka kuuluiselle ihmiselle, se on täysin mahdollista. Mä en osannut suomea ollenkaan, mutta pojat soitivat suoraan J. Karjalaiselle. He saivat numero jostakin, mitä tutun kautta. Ja ne selitivät, että hei, meillä on Kanadan ranskalainen kirjailija, sanottaja, joka on lahjakas, joka haluaisi tehdä sitten sun biisistä, siis kansainvälisiä biisiä, joka ei ollut tapana. El ja kolme kaupoita englanniksi, joka kirjoitin ennen sitä, olivat ensimmäistä kertaa, kun asia meni toisinpäin. Suomi on kyllä kääntänyt ihan hirveä määrä sitten kansainvälisiä hittejä siis suomeksi, mutta ei kukaan ennen sitä oli tehnyt tätä, että hei, otetaan mahtavia suomalaisia biisejä ja käännetään sitten muilla kielellä. Tämä oli tavallaan uusi juttu 90-luvun puolissa välissä. Ja hän innostui, tavattiin, meistä tuli ystäviä, olemme tehneet Jukan kanssa ehkä 30 biisiä matkan varrella. Ja muutama ovat olleet sitten myös teidän listoilla täällä Ylellä ja kiitos siitä.
Mahtavaa, kuunnellaan mistä tämä sai alkunsa, El.
Celle qui m'a fait voir, celle qui m'a fait croire, elle, à l'amour éternel. Elle, celle qui m'a fait rire, celle qui m'a fait écrire pour elle. Mille chansons nouvelles. Elle, son visage m'ensorcelle d'une grâce surnaturelle. L'or de l'aurore, c'est elle. Comme une feuille morte s'est envolée avec le froid d'après l'été, j'ai demandé au temps de s'arrêter pour me garder avec elle.
Näin soi siis Les Frogsin El. Te olette Jukka Karjalaisen kanssa ystäviä, mutta jätetään se aihe. Meillä on vielä hetki aikaa, nimittäin ajattelin kysyä vielä suomalaisuudesta, kun Andrea Schacker, kun sinä vaikutat suomalaisuudessasi jopa tällaiselta Suomi-rakastajaluokan kansalaiselta. Näiden karjalaisen tulkintojesi ohella olet tulkinnut myös Suomi 100 vuonna, muun muassa Finlandia-hymninkin laulaen omalla käännökselläsi. Siitä on myös video, joka löytyy YouTubesta, jossa kävelet suomalaisilla pelloilla ja laulat Senaatin torilla tätä hymniä. Kun minä katselin ja kuuntelin tuota, niin minulle tuli jopa sellainen olo, että oletko Suomi patriootti? Mitä Suomi sinulle merkitsee?
No, mä olin suuri Suomen fani ja minusta tuli suomalainen. Ja mä olen erittäin ylpeä siitä, että mä olen myös suomalainen. Me yhtä paljon kuin olen ylpeä siitä, että olen kanadalainen. Ja tämä maa on tehnyt tietenkin suuri vaikutus, mutta siis on myös antanut mulle kaiken, mitä ihminen voi saada elämästä. Työtä, terveyttä, upea perhe, upea mahdollisuuksia, harrastuksia, rakkautta. Ja mä haluan sellaiselle maalle antaa kaiken, mitä mä voin hänelle antaa, joka mä osaan. Ja nämä asiat osaan. Osaan kirjoittaa, osaan laulaa, osaan kertoa maailmalle, kuinka mahtava maa tämä on. Ja mä teen sen mielellään. Ja just tänä aamuna oli Netflix-sarja, joka nyt tehdään muun muassa Suomesta. Mä olin siellä sitten mukana puhumassa Suomesta. Ja mielellään teen sen ja se on ilo ja kunnia olla suomalainen.
Kun tämä on kiinnostavaa siinä, kun mainitset myös kirjassasi sitä, että suomalaiset eivät aina osaa ehkä itse arvostaa omaa suomalaisuuttaan tai Suomea riittävästi, niin osaammeko me arvostaa vai emmekö osaa?
No myös kala ei taju, että hän on vedessä. Että se on vain harmi, kun nämä perusasiat ovat niin kunnossa ja se on vain se, kun sä menet maailmalle tai sä puhut muiden ihmisiä, kelle se ei ole itsestään selvää. Jopa rikaita ihmisiä. Mulla on hyvin rikas New Yorkilainen kollega, lakimies, joka joskus soitti mulle työasialla sunnuntaina ja mä sanoin, että hei Suomessa sitten viikonloppuna ollaan perheen kanssa. Ja hän sanoi, että hän pyysi anteeksi ja hän sanoi, että nyt mä halusin vain tehdä sun kanssa, koska nyt kolmas lapsi on alkanut koulut meillä New Yorkissa ja se maksaa 30 tonnia ja näin. Ja mä sanoin hänelle, että wow, että mulla on lapsi, joka käyvät maailman parassa koulussa, joka on kävelymatkan päästä ja se on meille kaikille suomalaisille itsestään selvää. Hänellä on minkälaisia ongelmia päästä yliopistolle opiskelemaan, jos hän vain pärjää sitten akateemisesti, jos hän sairastuu sitten, kaikki hoituu, hän kävelee yksin ja turvallisesti mahtavassa ympäristössä ja sitten Ron oli tosi hiljainen ja hän sanoi, että hei, Andre, how can I come to Finland? Wow, mikä mahtava maa. Vain näillä perusasioilla, jotka ovat todella, todella isoja asioita maailmalla. Ja kun ne ovat täällä, se on meille itsestään selvää, mutta kun vähän mennään Suomen ulkopuolelle, me näemme, kun nämä äärimmäisen tärkeät asiat, turvallisuus, opetus, terveys, ne eivät ole itsestään selvää ulkomailla. Ja tämä maa varmistaa, että meillä on kaikki, joka ikisen suomalaisilla on sitten samat chanssit kuin toinen. Ainakin näin periaatteessa ja se on upea paikka.
Tässä vaiheessa on syytä kysyä maanantaivieraillemme aina kohdistetut 10 kysymystä.
Okay.
Lähdetään nopeita vastauksia.
Yritän.
Mikä on kaunein näkemäsi asia?
Vaimoni.
Mikä on mielestäsi suurin hyve ihmisessä?
Reiluus.
Mitä laitat päälle, kun menet kotiin?
Menen kotiin? Mm. Menen kotiin.
No, vaihdatko vaatteita?
Haalarit tietenkin, joo.
Haalarit?
Joo, ja töihin mennään.
Mikä on määräävin luonteen piirteesi?
Energisuus.
Mikä sinusta on, mikä on mielestäsi raukkamaisinta?
Ylpeyttä.
Mikä on elämän ohjeesi?
Ole oma itsesi. Kaikki muut ovat jo varattuja.
Kuka on alter egosi?
Vaikea sanoa.
Viime viikolla Timo Airaksinenkaan ei osannut vastata tähän kysymykseen. Jätetään se.
Ei tule mieleen, kuka voisi olla.
Mikä biisi tai teos on kolahtanut juuri nyt?
Utopia for Realists. Upea kirja. Suosittelen.
Milloin ja missä heitit talviturkkisi?
Varhaisen vaiheessa meillä Lohjalla oliko toukokuun alussa.
Jos olisit eläin, mikä olisit?
Hevonen. Koska vaimoni rakastaa hevosia.
Mainiota. Kysytään vielä André-Noël Schacker, kysytään vielä loppuun. Olet matkustamassa Kanadaan tänä kesänä.
Joo, torstaina.
Torstaina yes, lähdet sinne Montrealin koko perheen voimin. Lyhyesti, millä silmin katsot Kanadaa, kun lähdet sinne nyt Canada Dayn jälkeisissä tunnelmissa?
No, tietenkin erilaisin silmin kuin 20 vuotta sitten. Ja mä näen paljon hyvää, mä näen paljon kehitettävää. Ja mä sain varmasti kommentteja, että André, sä on nyt vähän erilainen kuin me. Ja ehkä se on hyvä asia.
Mainiota. Kiitoksia paljon, juristi, liikemies, puhuja, mitä ikinä, muusikko, kirjailija.
Kiitos.
André-Noël Schacker. Ja erinomaista Kanadan matkaa.
Kiitoksia. Kiitos tästä.
Tätä Kulttuurikosta on ollut kanssani tekemässä tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Joonatan Kotila. Ja huomenna Kulttuuriikkasessa puhutaan ilmastonmuutoksesta sekä matkailusta. Vesa Kytöajan vieraina ovat ympäristöpolitiikan asiantuntijakonsultti Leo Stranius, olympiakaukomatkojen kehitysjohtaja Ari Huuskonen, Iceland Airin toimitusjohtaja Pekka Mäkinen sekä ilmastoveivikampanjan primusmoottori Laura Kolehmainen. Ja keskiviikkona puolestaan puhutaan siitä, miten musiikin opiskelussa toteutuu korkealaatuisuus ja tasapuolisuus Ville Talolan johdolla. Kulttuuriikkosen löytää Areenasta ja sieltä kannattaa käydä kuuntelemassa muun muassa viime viikon ohjelmia, erittäin kiinnostavia keskusteluja aseksuaalisuudesta sekä Markiisi de Sadista. Nyt Tuukka Pasanen kiittää ja Kulttuuriikkosesta hyvää maanantajatkoa.